Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En av lytterne våre så lei av å arrangere alle selskapeligheter for familien som suger energi fra henne, og nå lurer hun på om det innenfor å avlyse konfirmasjonen til sønnen som I mai. En annen lytter har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 10, og nå det verre enn noensinne. Hun føler hun har prøvd alt, og lurer på om hun resistent mot behandling. Hva kan hun gjøre?
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Ukens gode hjelpere Markus Neby og Mari Bella. Markus, du programleder, tidligere kjent fra Peter Målen. Siste året så har vi sett deg lede 24 stjernes julekalender, og nå sist altså påskekrimlekene, hvor Mari, som først og fremst artist, var å se disse påskekrimlekene. Tidenes yngste idolvinner. Før det så var du med I Melodi Grand Prix, eller etter?
Etter.
Hæ? Mm. Vant du Grand Prix, og så var du med... Nei, vant du Idol, og så var du med I Melodi Grand Prix etterpå?
Ja.
Og så var du med I Melodi Grand Prix Junior også, var det ikke det? Nei, altså, MG... Nei, Idol Junior.
Ja.
Ja, ja.
Idol Men det var før alt.
Shit. Ja.
Idol Junior, Idol, MGP, Stjernekamp.
Oh my god. Også, og ikke glemme påskekrimleken
altså, Selvfølgelig
ja, Som jo står nederst på lista sånn rent rekkefølgemessig sånn årstall Men øverst i status
Helt riktig,
ja. Ja, det viktig vi blinker to ganger på den For å vise hverandre at det var ironi
Fram alarmen, ja.
Fram alarmen.
Ja, det ikke
Jeg heiser
plan.
Bitt lille flagget her borte nå Var det ironi?
Det, var alltid, ja. Det ble ikke noen platekontrakt av påskekrimleken Det ble det ikke
Nei.
Men det har du jo
Ja,
ja. Okay,
Hvor lang dealen der, eller hvordan du bunnet til å gi tre album eller noe sånt der, eller hvordan, hva slags
Nei, altså, jeg var signert med Universal,
ja.
Den avtalen ferdig, den ja. Var den jeg vant, og nå jeg signert I Sony, sånn, ja. På generell basis da
Livet ut, eller?
Nei, altså, hvor lenge den avtalen var, det vet jeg ikke
Ja, ikke det da?
Jeg vet det sikkert, ja, okay. men
Ingen kommentar
Ingen kommentar, stillhet
Var det også et klein spørsmål som vi legger I hatten med spørsmål man ja, ikke
litt,
stiller?
Det var litt invaderende der faktisk. Ja. Hvor lenge varer arbeidskontrakten din? Den kanskje litt ufin den.
Jeg har aldri tenkt på før, men det jo hvordan sånne kontrakter? Livstidskontrakt med et plateselskap?
Ja, ofte så det jo sånn at du tvunget til å gi ut, altså som Prince for eksempel, han var forbannet på sitt plateselskap, han var tvunget til å gi ut så mange album, men så likte han ikke de fristene han fikk, så han begynte å gi ut sånn dårlig album for å få fortgang I den prosessen og frigjøre seg fra det. Ja. Så der det mange ulike varianter så,
Rakk han ikke å tenke at det går jo litt utover meg også, den dårlige plata gitt ut så ikke sikkert alle skjønner at dette gjør jeg bare for å mokke plata
jo, men han var full av hat
Var Diamonds and Pearls en av disse såkalt dårlige platene han ga ut?
Nei, det var det ikke, det var ikke. Men han fikk I hvert fall drit med penger da når han signerte den kontrakten så det var viktig for han, han slo Michael Jackson med noen sånn signeringsrekord der og det var litt viktig for han og så måtte han bare leve ut av den kontrakten, og det var jo litt det var litt verre da enn da han fikk de pengene.
Du så kanskje ikke den samme skvisen der, eller Mari?
Nei, altså jeg føler at jeg tror kanskje ikke Norge så veldig sånn hare på de kontraktene som de kanskje andre plasser. Jeg tror at hadde jeg gått til Sony nå og sagt dette samarbeidet, det funker ikke, så tror jeg de hadde vært mye chillere på det, liksom.
Ja. Men,
og jeg tror det handler litt om sånn, jeg vet ikke at mennesker som hater det de driver på med gjør jo ikke en god jobb.
Nei,
og da det jo ingen som får det bra.
Nei.
Nei.
Det jo kjedelig.
Det veldig kjedelig. Og før så måtte du ha plattselskap for å få gitt ut musikk, men nå det jo, du kan jo gjøre det selv, og plattselskapet sier jo bare du må på TikTok. Så du kunne jo fint gjort det selv.
Og så det ikke sånn som i NRK for eksempel, Markus, hvor man kan være i 100 år uten å gjøre noen ting og heve lønn. Nei. Altså i et plattselskap så må man vel, man får jo inntekter basert på hva man selger. Man går ikke bare rundt i et plattselskap og får og heve lønn.
Nei, det kan vel stemme
det
også.
Ja. Det stemmer nok det.
Ja. Ok. Vi skal ta et problem her som muligens handler om jalousi. Eller bare avstand.
Ja.
Ok. Hei, jeg har hatt en kjæreste i 1,5 år og har egentlig aldri tenkt at hverken han eller jeg spesielt sjalu. Etter jul så flyttet jeg langt bort for å studere 1 år og vi begge bestemt på å fikse avstandsforhold. Nå har det gått 3 måneder og jeg synes det tøft å ikke se han oftere. Vi facetimer mye, noen ganger så sovner vi med facetime på for å liksom sovne sammen. Søtt, tenker sikkert dere. Og ja da, jeg synes også det i starten, men nå merker jeg at det føles mer som om han vil kontrollere at jeg faktisk hjemme, at jeg ikke alene, og så videre. Det hender at han tuller og ber meg filme under senga og i skap for at ikke det skal stå noen andre der, og jeg lo og spilte med noen ganger, men så en kveld så var jeg så trøtt, så jeg ville bare sove, og da ble han skikkelig sur og bare la på. Dagen etter når jeg spurte hva det der var, så sa han nei, det var ingenting, men etter det så har han begynt å stille veldig mange spørsmål, og han ringer oftere enn før for å sjekke hvor jeg og så videre. Hvis jeg med venner eller på fest, så ringer han hele tiden og spør hvem som der, hvem de, og så videre. Altså nå føles det ut som om han vil overvåke meg. Han har virkelig ingen grunn til å være sjalu, men hvordan skal jeg få han til å slutte å spionere? Om jeg blir mer hemmelighetsfull eller noe, så vil han jo bare bli mer desperat, tenker jeg, Hanna.
Ja... her virker det jo veldig som at det liksom fundamentale ting i han som kanskje ikke helt der de skal være sånn, med tanke på at han ikke stoler helt på henne.
Mm.
Og det jo et problem i et forhold i seg selv på en måte. Tillit jo ganske mye, og spesielt når du driver på med et avstandsforhold, da du nødt til å stole på at den personen vil være med deg og ikke gjøre noe med noen andre hvis det liksom det. Som greia. Og det jo ikke veldig bra. Det jo ikke en veldig god start, på en måte, å måtte hele veien være på telefon, eller når du ute og gjør noe for deg selv, så må du på en måte, ja, jeg på fest med den og den og den og den. Her ser jeg bildebevis, jeg sender bildet. Det jo ikke bra.
Nei.
Nei.
Det ikke bra, men jeg fikk vondt av han da, stakkars, liksom, fordi hun sa jo at det har fungert frem til avstanden kom, og så har han blitt mer kontrollerende da, og åpenbart sjalu. Og sjalu jo en veldig vond følelse for han, og så går det jo også utover henne. Jeg vet ikke om han er i stand til å erkjenne at han sjalu, men det høres jo i hvert fall ut som en samtale som burde tas da. Og at de kan jobbe seg gjennom det liksom, at hun kan være litt raus med han. Og i stedet for å sette seg på bakbeina og liksom tenke at han psykopat, som jeg tenker at det liksom, jo, det kan være fort gjort å tenke at han kontrollerende, og at det veldig usexy da, veldig, veldig turn off, at hun før på en måte konkluderer med det, tar en samtale med han om det her, og at dette, vi hadde det ikke sånn før, jeg skjønner at du sjalu, jeg et annet sted, det rundt mennesker, du har ikke den samme kontrollen, og du også redd for å miste meg da, fordi det jo det jalousi handler om, du redd for å miste personen, så i hvert fall gi han sjansen til å eller at dere har den praten om det. Og så jo jalousi, det liksom flaut og litt sånn skamfullt, og det ikke sikkert han i stand til å erkjenne at han sjalu, men han må i hvert fall være i stand til at han ringer veldig mye, og at det litt mye da.
Ja.
Så det jo kanskje liksom vanskelig prat da, men at hun må ta en prat før hun tenker at han fullstendig usexy og psykopatisk og, og gal, tenker jeg han fortjener da, siden han har vært sammen 1,5 år allerede.
Ja, for jeg tror det veldig viktig det, samtale. Og bare på en måte... Ja, fordi det går jo ikke an å leve med det i lengden, og jo lenger du lar det gå, jo mer på en måte føler jo han at han mister kontroll igjen hvis du da bare slutter å ha den, og gi han den kontrollen. Så da det jo liksom viktig å på en måte ta det, litt tidlig, på en måte.
Jeg synes det vanskelig med sjalusi, for du skal jo ikke på en måte la hans sjalusi kontrollere, ikke sant? Så du skal ikke gå dit at hun slutter å være sammen med folk, eller slutter å være på fest, eller det synes jeg ikke, men det går an. Det går an å ligge litt i forkant av sjalusien, for hvis man sammen med en som sjalu, så det, du kan ikke liksom skjefte det bort, det blir bare verre. Så jeg tenker, når han tuller og vil se at ikke det ikke noen under senga, og noen i skap og sånn, så sånn, det ikke sant? Det ikke bra, men jeg bare vet at jeg har et yrke vi reiser masse rundt, mye på hotell, treffer mye mennesker og sånn. Og min mann ikke, jeg opplever han ikke som sjalu, selv om han sa det når vi ble sammen, at ja, jeg litt rann og sjalu. Men jeg prøver da hele tiden å ligge i forkant på nett og sånn, jeg facetimer når jeg kommer på hotellet. Og jeg går ikke, viser han ikke inn i skapen og sånn, han har aldri bedt om det, men bare for jeg tenker sånn, jeg har lyst til å på en måte vise at at jeg tenker på han når jeg borte, for det den avstanden som vanskelig, du vet ikke hva vedkommende gjør, du vet ikke hvilke nye mennesker de treffer, og det der å studere et år borte, rent sånn statistisk, så det vel skjedd noen ganger at folk treffer
nye,
ja, ja. Så den frykten han har jo ikke helt sånn plukket fra ingen steder, så jeg tenker hvis du kan ligge litt i forkant, sånn at ikke han trenger å ringe alltid og sjekke om du alene, men at at du kan ringe, ikke for å ikke for å gi deg selv alibi, men bare for at han skal tenke, å nå ringte hun meg fra den festen, det betyr at hun på festen, hun tenker på meg.
Ja, du er god da, Kristiansen, og det trenger ikke å være nødvendigvis at hun ringer heller, kanskje bare liksom sender en melding før hun drar ut på festen, da. Kanskje bare et litt hjerte, eller tenke på deg, eller
noe sånt. Skulle ønske du var der.
Ja. Så at hun tar noen runder der også, fordi sånn hun skrev den mailen, så høres jo også litt ut som hun liksom har fått det litt opp i halsen, forståelig da. Men bare at hun kjenner litt på det der, hva er det jeg egentlig driver og føler på her? Om det noe, vil hun frigjøre seg litt grann her også, og ha dette inne i studieåret? Det er ikke en uvanlig følelse å ha det borte heller.
Nei, og så blir det ikke noe bedre av at han er sånn, og det er det som er så dumt, at hvis hun nå blir litt sånn irr på han, så kommer han til å bli enda mer desperat, som hun skriver, da, for da kommer han til å, nå oppfører hun seg annerledes.
Ja, og hun blir mer
og
mer
lei. Så nå har hun sikkert møtt en annen, ikke sant? Ja. Og da bare, blir det bare verre og verre og verre.
Og så er det jo mye vanskeligere for han også å forstå sikkert, siden det hun som har flyttet vekk til disse studiene. Han er sikkert hjemme der som de var på en måte sammen. Og da ender det jo opp med at hun opplever masse nye ting, et nytt sted, nye folk, mens han er på en måte i samme omgivelser, samme folk og samme alt. Så han tenker jo sikkert ikke over at det hun opplever er på en måte bare nytt generelt liksom, for henne, men at det nødvendigvis ikke betyr at de ikke skal være sammen, eller at de ikke er bra, liksom de to. Ja.
Og så er det dumt, han gjør det jo veldig dumt for seg selv, ved å på en måte, hvis hun er dette nye stedet, nye folk, nye opplevelser, ikke sant, har antageligvis et fantastisk år, og så blir han sure kontrollerende som sitter hjemme og bare, nei, da gjør han det jo veldig lite fristende på en måte å glede seg til å komme tilbake til det.
Ja, den er lei den der altså.
Ja, så hvis det nå, hvis hun nå skulle liksom gå fra han, så er det jo nettopp fordi han har oppført seg på den måten.
Ja, og det at han erkjenner at han sjalu når han allerede driver og tuller med sjekk under senga, sjekk i skap liksom, det ikke så langt på en måte, fra det til å skulle si, ja, jeg litt sjalu,
ja.
Så neste gang den vitsen kommer, så kanskje la den plumpe ut litt. Trenger ikke å være den der, la oss snakke sammen på FaceTime-aktig greia, men litt sånn der, arrestere han på det neste gang den vitsen kommer, og komme med noe kjærlighet tilbake.
For det går, man kan ikke tulle tilbake da, og faktisk ha fått med noen folk og lagt dem under senga, sånn at neste gang han spør du filmer, så ligger en hel gjeng der.
Ja, du kan selvfølgelig gjøre det, men da lager du traume selvfølgelig, og sår.
Oi, se der lå det jo fire franske gutter på 18.
Ja, det er veldig gøy.
Jeg tror ikke det vil hjelpe situasjonen.
Nei, jeg tror, som jeg prøver alltid, ha litt forståelse for sjalusien på en måte, for det er ikke noe sånn, det kommer ikke nødvendigvis fra et slemt sted, og det går an å gjøre noe med det, du kan ikke sefte det bort. Men hvis han blir, hvis han går altså mer i retning av psykopat, lenger og lenger bort fra søt og lenger, nærmere og nærmere psykopat, så da må vi ta en ny runde.
Ja, test,
vi må ikke fluffe det greiene der.
Ja, men test, som Kristian sa, på å være litt i forkant, og så se det deretter.
Ja, ta en god samtale, ligg litt i forkant.
Ja.
Ok, vi skal, jeg tror kanskje aldri jeg har hatt en, tatt opp et problem her fra en så ung lytter. Altså vi skal helt ned i alderen 14.
Oi, oi.
Det er ganske ungt.
Så tar tak i det problemet her og sender det til Kristiansen. Det er helt rått da.
Det er ganske rått. Hun skriver: hei, jeg er en jente på 14 år som aldri har hatt kjæreste. Jeg har vært forelsket to ganger før, men det er 4 år siden. Jeg har bare en guttevenn, og det er ingen sjans for at det kan bli noe mer der. Jeg er kanskje veldig kresen, men jeg blir aldri forelsket. Hva burde jeg gjøre for å få flere guttevenner? Jeg synes det er skummelt å snakke med gutter jeg ikke kjenner, så det hjelper ikke. Er det vanlig å aldri ha hatt kjæreste på når man 14 og ikke har vært forelsket på flere år? Please hjelp, hilsen fortvilet 14-åring. Elsker dere, lykke til.
Åh, det var koselig.
Ja, dette var skikkelig koselig.
Ja, og det, altså, følelser i 14-årsalderen er jo altså, enormt.
Ja.
Jeg synes bare noen ganger, og dette er sånn apropos yngste idolvinneren sitter foran meg, sånn, det bare, når jeg ser eller hører veldig unge mennesker bruke ord som aldri og dette er det største jeg opplevde i hele mitt liv, så jeg sånn, ja, hele ditt 11 år lange liv kommer til å bli større enn dette, og jeg har aldri vært forelsket, jeg 14 år, det er jo korrekt, og følelsen helt fin den, men ord som aldri etter 14 år, sånn, 14 ikke så lenge.
Nei. Og hun har veldig lyst da, nå virker det som. Hun klar for kjæreste, og såpass lyst at det litt høyt terskel å prate med guttene, fordi det står allerede på noe på spill, før hun egentlig vet om hun interessert. Å komme med, og nå følte jeg med en sånn onkel,
onkel Markus.
En råd til damer på 14
år. Kom her, damer.
Ja, nå skal jeg fortelle. Sett deg på fanget til Markman her nå. Nei, men med tiden, altså... Det er jo jævla, det er nesten hersketeknikk å si pust med magen her.
Ja.
Men det er jo liksom, dette kommer med tida. Svar på denne spørsmålet der, det er vanlig å ikke ha et kjæreste.
Ja, det er 14,
14 år, ja, det er vanlig.
Ja. Det er vel det aller vanligste.
Det er veldig, veldig vanlig. Og de forholdene som er når man 12-13 år, de varer jo svært sjeldent livet ut. Og de forholdene som kommer jo eldre man blir, det blir flottere og flottere der. Jeg føler, det ikke liksom på videregående man virkelig begynner å forske, og selv ikke der er det vanlig at alle har kjæreste eller driver og har diverse partnere?
Nei, og så er det jo det som urettferdig, at du vil jo antageligvis erfare også at de som først har fått en kjæreste, de får ofte 2-3-4 til. Det virker som det liksom en gjeng som driver og kjærester med hverandre, og så er det noen hvor det, som hun føler, hvor det aldri klaffer.
Ja.
Og det er jo driturettferdig og superfrustrerende.
Men det jeg tenker i hvert fall hun kan gjøre da, hvis hun har en hun forelsket, eller en hun synes
er... Hun forelsket på 4 år.
Nei, det er det som er problemet, ja. Men da er det jo egentlig bare å kose seg litt. Kanskje prøve å prate litt med guttene, og kanskje ta noen sjanser, og kjenne på det at...
kanskje hun ikke liker gutter.
Kanskje hun ikke liker gutter, kanskje hun skal snakke med jenter, men i hvert fall finne ut av, prøve på noe, og kanskje til og med bli skuffet, kanskje bli avvist, og lære at det å bli avvist, eller å ha det litt vondt, det går også fint.
Det går fint,
ja.
Fordi det som også er viktig, er at, ja, hun 14 år, men disse følelsene er jo liksom, uansett hvor ung du så du jo i det øyeblikket, så føles du ut som hele livet. Hele verden, og det gjør du jo i voksen alder også, for så vidt. Men liksom, det er jo, den forelskelsen hun hadde for 4 år siden, er jo alt hun vet om forelskelse. Og så er det liksom, det var sikkert en veldig god følelse for 4 år siden. Og så skjønner jeg jo at det er liksom litt sånn vanskelig når hun har bare en guttevenn. Hun tenker at det er...
Er ikke en gutte enn ganske mye? Jo. De fleste har ingen.
De fleste har ingen, det er helt sant. Men det var jo ingen sjans der, sa hun.
Nei.
Så, men... Ja, jeg synes jo du har et poeng det med å på en måte puste med magen, men det blir jo litt feil å si også, fordi at jeg skjønner hvis du i en vennegjeng da, der alle har kjærester og omtrent sammen med hverandre, liksom, og du den ene single personen, så skjønner jeg at det kan være litt kjedelig, fordi at, ja, ok, så henger de sammen... utenom, og de henger med hverandre liksom hjemme og på skolen, og så ender du opp alene på en måte. Det er kjedelig, men samtidig så er det jo liksom noe litt fint med å på en måte kjenne seg selv litt, og ikke bare liksom rushe inn i et forhold eller i en forelskelse, eller liksom pushe noe fram. Fordi at, ja, altså dere sier jo noe også med at de fleste forhold som begynner liksom når du 12-13 14-15 år, for så vidt, de varer jo ikke livet ut, og da det jo liksom, det kan være gode erfaringer du får med deg på veien, og så kan det også være dårlige, liksom. Så det jo viktig å, ta det litt med ro, og ikke tenke at det et must. Nei. Du må ikke ha kjærest innen du 14. Det veldig mange som går veldig mange år til før de får seg kjærest, og før de i det hele tatt har noen romantisk relasjon med noen, liksom.
Jeg vet ikke om det er trøsten å høre, men jeg har jo en venninne som var 30 år før hun fiksa sin første kjæreste. Nå er hun jo gift og har 2 barn med han da. Men det er ikke noe gøy å høre når jeg 14 år. Det kan gå 16 år til!
Ja, hvis dere så den påskrimen I famnen til morder, som handler om en 69 år gammel mann som aldri hadde opplevd kjærleik i hele sitt liv. Det var veldig svårt, så ble han utnyttet sånn, altså. Det var jo en veldig lei historie, lei historie. Der. Men, ja. Men det hun etterlyser også, det jo den store forelskelsen den hun hadde for 4 år siden, at det kjedelig at den ikke kommer Et annet fenomen enn at du bare blir slått av den store forelskelsen jo at kjærligheten vokser og at du kanskje blir forelsket etter hvert Det også en sånn klassisk kjærlighetshistorie man kan høre at vi gikk i samme klasse sammen på ungdomsskolen og så ble vi sammen, herregud, på ungdomsskolen han var den teiteste jeg visste om i gutteklassen liksom Så å bare å prate litt da, kanskje med guttegjengen og ha det litt gøy med det kan teste å flørte litt med det også, finne ut hvordan du flørter og erte litt og sånn leke litt med det, kanskje det oppstår en liten gnist etter hvert som kanskje kan bli til fyrverkeri
Og så tror jeg 14 en veldig sånn vanskelig alder også fordi alle så på forskjellig modningsnivå når man 14 Så jeg tror for en 14 år gammel jente så det ganske vanskelig å bli forelsket en 14 år gammel gutt fordi han mer sånn 13-12
Det sant
og, skal bli... og da skal du bli forelsket de som litt eldre men de går jo kanskje på videregående og de ikke så interessert i ungdomsskolen så man
det ikke
sånn,
lovlig eller det?
Nei, og så man en sånn limboland hvor du bare hvem skal jeg bli forelsket i og hvem blir de man blir forelsket i på kryss og tvers av alder og skoler og når du var 10 da Da ble man jo forelsket av guttene I klassen sin For da var man jo fortsatt barn Så da var jentene og guttene I klassen Dette bare vet jeg nå, for jeg har en datter på barneskolen Og en sønn på ungdomsskolen Og på barneskolen, der driver vi forelsket av hverandre På ungdomsskolen, det ingen som blir forelsket av noen på samme trinn Altså det er ikke lov
Nei,
det tror jeg bare en uskreven regel Du blir ikke forelsket av en på samme trinn Er du gal? Det går ikke
Altså du må nedover eller oppover?
Guttene må, må forelske seg nedover Ja, jentene forelsker seg oppover
Nallart.
Ja, og de skal jo egentlig ikke snakke med hverandre Fordi på forskjell Det mye uskrevne sånn skolegårdsregler der Som jeg tror gjør at det å være 14 Hvis du ikke bor på et veldig stort sted Begrenser på en måte mulighetene for å bli forelsket også Dette grunnen til at man ble forelsket Johnny Depp Når man var 14 Som en kjærlighet som hun var I livet ut forresten
Og den sitter ennå den?
Den sitter
Ja, du har et lite håp der
Absolutt
Var det fortsatt forelsket under den rettssaken Hvor du kom frem litt leie ting?
Litt ja, altså Jeg trodde på alt han sa Helt sånn Jeg hadde null jeg klarte ikke å se at hun kunne ha rett I noe
Nei, han vant for liksom
All Johnny
der. Ja, All Johnny
All Johnny, ja
Nei, men jeg synes altså, du tar tak I det her allerede Også du har vært forelsket før Du kommer til å bli det igjen Du har en gjeng, kos deg litt Ha det litt gøy der Og så dukker det opp noen greier etter hvert
Og så det ikke nødvendig å tenke at At gutta et mål Å bli forelsket i utgangspunktet At du kan bli venner Du kan kjenne Altså, snakke med gutta som uten en intensjon om forelskelse Fordi da legger du et press på deg selv Bare kos deg, ha det gøy Tenk på mennesker som mennesker Og snakk med de du vil på en måte
Ikke jag forelskelsen For den finner deg uansett Og hvis du slutter å jage den Så kanskje ikke det blir så stress for deg Å snakke med for eksempel andre gutter Eller hva det måtte være da Ok, lykke til
Lykke til
Lykke til
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge I bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Ja, jeg gift med en mann som I voksen alder fikk ADD. Altså ADD da...
Her vi I andre enden av skalaen.
Ja, dette andre enden av skalaen.
Ja.
ADD jo da ADHD uten hyperaktiviteten. Okay. For dette en fyr som alt annet enn hyperaktiv etter å ha lest mailen. Okay. Vi har 2 barn. På ferie eller I helger det null initiativ til å gjøre noe som helst med mindre jeg planlegger for alle. Han har problemer med å motivere seg til noe som helst, enten å lage middag, rydde, vaske, finne på noe med ungene for oss, eller annet som bør og kan gjøres av både trivielle eller hyggelige ting. Hva skal jeg gjøre for å motivere han til handling? Hva skal jeg kunne forvente, og hvordan kan jeg ikke ødelegge for meg selv og irritere meg over at han ligger time etter time og ser på telefonen eller TV, eller sover eller leser, og får kort lunte hvis vi forventer noe som helst av han som han ikke vil? Jeg gjør så mye hele tiden for å kompensere for hans manglende initiativ, men det blir for meget for meg I lengden. Dessuten ble jeg frustrert over at han overlatte barna til å finne ut av ting selv alltid, så det blir bare meg de maser på. Jeg synes ikke det blir den hyggelige dynamikken jeg ønsket for meg og familien når vi sammen, så jeg ikke han helt til stede. For mange ganger så blir jeg morra hans også, men det blir så skjevt og ikke de forbilder jeg ønsker at barna skal ha for sin fremtidige partner. Med vennligheten meg som ønsker å være anonym. Altså, hun skriver litt sånn, jeg tror hun skriver når hun irritert.
Ja, fordi hun har ADHD, hun der. Hun har med hål.
Hun har med hål. jeg vil bare si at jeg gift med en mann som absolutt ikke har ADD, i hvert fall ikke så vidt jeg vet. Kjenner en mye av dette her, altså.
Sier det,
ja. Ja, det veldig ofte uten at jeg skal kategorisere, selv om det det beste jeg vet. Ja. For det min diagnose. kvinnen som arrangerer og planlegger og sånn på vegne av familien. Så den skuffelsen over at man har liksom en slags blindpassasjer som blir inn på alt du planlegger, det ikke nødvendigvis en diagnose.
Nei, og det det jeg også tenker sånn, når jeg hører det som blir skrevet her, så tenker jo jeg ikke nødvendigvis at den ADD-en det som grunnen til at dette skjer, eller Nei. Grunnen til at han sånn som han da. Uten å nødvendigvis vite hvorfor han ikke tar det, liksom, tar det skrittet og tar på en måte mer initiativ og gjør forskjellige ting. Nei, den vanskelig, altså.
Mm. Ja, det høres jo ikke bra ut i det hele tatt. Da. Det jo veldig vanskelig å ta tak i hvis han blir liksom lett irritabel allerede.
Ja.
Hvordan man snakker til en person som ikke bidrar i det hele tatt, og du opplever allerede at du overkompenserer, du har prøvd å ta tak i det. Fader, og det er ekkelt, ass. Det en sånn mareritt nesten. Og både være han her også, og være en sånn fyr som på en måte ikke bidrar, og du ikke har helt kontroll, og ikke orker noen ting.
Mm.
Hva, det der høres kjempevanskelig ut, ass.
Enig kjempevanskelig, men høres også ganske vanlig. Nå høres dette ut som litt sånn ekstremt tilfelle, men jeg tror, jeg skal ikke gjøre det om til en sånn kvinne-mann-greie heller, men man vet jo selv, man kan jo se på seg selv og vennegjengen, for eksempel, så vet man jo hvem som er initiativtagerne, og hvem som er de som er flinke til å bli med. Og jeg tror det veldig vanskelig å gjøre noe med. Jeg tror ikke hun som ønsker å være anonym, har noen mulighet til å få han til å bli en sånn fyr som tar initiativ.
Nei.
Det tror jeg ikke, så jeg tror de må finne en annen løsning som gjør at det at han ikke tar initiativ ikke er så irriterende for henne. Og så kan han skjerpe seg på noen ting.
Nei, men altså, en ting som ofte jeg ser for meg kan være et tilfelle der, er jo at, at hun gjør alt, og så, men så har hun en annen rytme på ting da, enn han. Så det kan være at altså, hun går med søpla klokka 7 om morgenen. Det er mulig at han også hadde gjort det, men hadde skjedd det klokka 1, liksom.
Ja.
Så jeg vet ikke om det er å teste og la være å gjøre noen ting. Selvfølgelig når det er med ungen og sånn, så må jo de komme seg på skole eller de aktivitetene. Ja.
Jeg hadde tenkt å levere de klokka 1,
ja. Det blir vanskelig selvfølgelig. Men om det er noen ting som du vet at på en måte som tåler at falle litt sammen og bare se hva som skjer etter hvert da, og få kanskje han også til å bli irritert over at søpla ikke blir kastet eller at det ikke blir støvsugd liksom, altså, men nå har jo jeg gjort det i et års tid liksom, kan du ta denne runden, denne gangen for, det må i hvert fall en måte nå gjennom til han da, få han til å skjønne at det her er et samarbeidsprosjekt.
Ja, og så jeg sier ikke at det er sånn, men vi har jo en tendens til å tro at vi har sagt fra fordi vi har tenkt så mye. Altså sånn, at jeg tror jeg har sagt fra til mannen min om at jeg er drittlei av at han aldri setter oppvaskmaskinen og finner jeg på, for det er det bare mannen min som gjør for så vidt, og ikke jeg så mye, men derfor er det et deilig eksempel. Men jeg har ikke egentlig sagt fra til han om det, men jeg har sagt fra på den måten at jeg er irritert hver gang jeg setter inn oppvaskmaskinen, og jeg baksnakker han til venninnene mine.
Ja, den er verre.
Men jeg har ikke sagt det til han. Hvis jeg tenker meg om, så har jeg egentlig ikke sagt det til han.
Nei.
Så det kan hende at, og jeg sier ikke at det er sånn, men det kan hende at innsendere her tror hun har tatt tak i dette problemet mer enn hun har, fordi hun går og irriterer seg over det.
Mm.
Det er ikke å ta tak i det.
Nei.
Hun har bare irritert seg over det.
Og så er det jo det også, at det kan jo faktisk sånn, nå skal ikke jeg si hva hans hvordan han har det på innsiden, eller hvordan han tenker og sånn. Men det kan jo være at han også har på en måte problemer inni seg selv som gjør at han blir mer sliten, eller ikke orker like mye, eller bare generelt har ting som har på en måte vært lenge, som gjør at han bare ikke klarer det. Og det er jo også da viktig å faktisk snakke om det. Bare være sånn, jeg synes at du gjør litt lite nå. Og jeg forsto jo også at liksom det var kanskje litt vanskelig, men faktisk gi beskjed, snakke om det, fordi at det nytter jo ikke å gå rundt og være irritert alle de gangene da du må gjøre ting, fordi at det er jo ikke bra kommunikasjon.
Nei.
Du er jo på en måte nødt til å uttrykke deg med ord som regel for at folk skal forstå deg.
Ja. Og nå det ikke meningen sånn, altså jeg støtter innsendere 100%, jeg skjønner, han høres veldig irriterende å bo med. Det irriterende å ha to barn med en fyr som ikke bidrar til noe som helst. Det irriterende å alltid måtte arrangere, planlegge, finne på ting med ungene og bære ut den søpla. Så tror jeg også det å ha en diagnose som ADD eller ADHD, som jo en litt sånn usynlig diagnose som det vanskelig for andre å ta hensyn til, fordi du ville aldri sagt til en blind, skjerp deg da, les det som står der. Men du vil si til en med ADHD eller en med ADD, skjerp deg, kan du ikke bare gjøre, kan du ikke bare ta initiativ, kan du ikke slutte å ha så lav impulskontroll, kan du ikke, ikke sant? Så vi sier hele tiden til folk med ADHD eller ADD at de skal skjerpe seg forbi sin diagnose, fordi vi skjønner ikke diagnosen.
Mm.
Så jeg tror de ville fått masse ut av at både han og hun skjønte hva den ADD-en gjør med han, og hvordan man kan allikevel liksom, hva han kan bidra med på tross av den diagnosen. For det klart, du kan ikke si jeg kan ikke gå ut med søpla av ADD, det går ikke. Det ikke en sykdom på en måte. Så jeg tror de må finne ut av hva er det han ikke kan bidra med, som jeg faktisk må ta. Men hva er det han kan gjøre, og kanskje han må ha helt konkrete oppgaver som sånn, søpla skal ut klokka 7, og det din oppgave på onsdager. Den ferien nå til i juni, vi skal til Spania, det har jeg planlagt, men du må booke flybillettene. At man har helt konkrete oppgaver som han faktisk må gjøre, som kanskje lettere for han å ta tak i enn bare det der svevende sånn familielivet, ja, det må jeg ta tak i. Åh, jeg må bare, jeg orker ikke, jeg må lese bok.
Dette har du erfaring med på hjemmebane, Kristiansen. Du bestemmer ferien, og gubben, lokføreren, bestiller billettene. Ja, men det støtter jeg også. Og så det jo en ting å finne de konkrete oppgavene han kan gjøre, men også bare se på sånne andre rutiner han har, som ikke akkurat virker som på en måte forebyggende mot en ADD-en. Å ligge på sofaen og se på telefonen virker jo ikke på en måte som så sunt for det heller. Ja, sett seg litt inn i den ADD-en. Hva er best, hva kan gi han mest energi, og hvilke ting kan han bidra med? Rutiner høres bra ut.
Ja, gi han noen konkrete oppgaver for å få han til å bli en sånn fyr som plutselig tar initiativ sånn, i dag dere så har jeg lyst til å dra på Hoppe Loppeland hva tenker dere, han det, sånn fyr er du ikke gift med.
Nei.
Det blir ikke noe allgrann der.
Nei.
Ok, vi skal til en pottesur venninne her, det var ingen av dere som ville dumpe denne venninnen, jeg spurte dere innledningsvis tidligere i dag. Her står det, ganske lang mail altså. Kjære Siri og dine gode hjelpere, jeg har et problem med min veldig gretne venninne. Vi er to jenter, begge i midten av 20-årene. Vi har vært veldig nære i snart 5 år. Vi har reist sammen, jobbet sammen og bodd sammen. Hun og jeg pleide å henge sammen 4-5 dager i uka, og døra var alltid åpen, og hun kunne bare komme rett inn, uplanlagt, hvis hun ville det. Så til problemet. Hun altså så utrolig sur og gretten. Jeg vil si 70% av tiden. Man vet aldri hvilket humør hun i når man møtes, eller når det kommer til å snu. Hvis hun sulten, så ødelegger hun stemningen for absolutt alle i rommet, og vi tilbrenner mat, men hun nekter å spise. Så da blir hun bare sittende og spre utrolig dårlig energi. Hun går gjennom en tøff periode i livet akkurat nå, økonomien trang, jeg tror ikke hun føler seg som seg selv, og hun kan bli veldig selvdestruktiv og ligge i senga fra morgen til kveld og grave seg selv ned. Jeg ringer for å sjekke hvordan det står til i totia, og da hører jeg at hun fremdeles ligger i senga, og hun kan være frekk i tonen når jeg sier at hun kanskje burde komme seg ut en kjapp tur. Da kan du svare for eksempel sånn, hvorfor skal jeg det? Jeg har ikke noe æren. Hun tar absolutt ingen råd. Jeg har spurt om vi skal dra på kino, da får jeg se hva da liksom. Jeg har spurt om vi skal ha jentedag, da bare fnyser hun, og nesten alt jeg foreslår blir enten ignorert, eller så får jeg et kanskje, og så hører jeg aldri noe mer. Foreslår jeg ingenting, ja, så blir det ingenting. Kanskje hun spør om jeg vil bli inn på matbutikken, for hun liker nemlig ikke å handle alene. Det handler alltid om henne og hennes problemer. Jeg tror hun en ganske dårlig venn, hun har ikke spurt hvordan det går med meg på kanskje et år. Hun får meg ofte til å føle meg dum og usikker. Jeg tror hun vet at jeg føler det sånn. Jeg tror hun trykker meg litt ned fordi jeg tilsynelatende har det bra og tar alt med et spil. Kanskje hun ikke mener om vondt, men skal hun virkelig få lov til å holde på sånn bare fordi hun i en depressiv periode og nekter å ta imot hjelp? Jeg har bare lyst til å kutte kontaktene fordi jeg føler at jeg fortjener en venn som ser meg og som setter pris på alt jeg gjør og alt jeg når jeg slipper alt jeg har i hendene for å gå ned til henne klokka 10 om kvelden når hun lei seg. Jeg kan jo ikke bare kutte henne ut, vi har en alt for sterk forbindelse til det, og dessuten har jeg ikke henne, så har jeg ingen. Hva skal jeg gjøre? Kall meg hva du vil.
Ok.
Så hun en dårlig venn, men også den eneste vennen. Eller som så nær, hvertfall da.
Ja. Dette jo veldig vanskelig, fordi hvor lenge har det vært sånn som dette her? Stod det noe om det?
Nei, vi har vært venner i 5 år.
Ja.
Bodd sammen, reist.
Fordi det må jo, altså, skrev også at hun var i en depressiv periode. Eller at det var vanskelig akkurat nå. Og så jo spørsmålet, hvor lenge har dette vært? Har det vært liksom de fire årene, altså det har vært fem år med vennskap, fire år har vært sånn som dette, så skjønner jeg jo at nå, nå har det vært litt såpass lenge at nå må på en måte, enten så funker det ikke, eller så må vi ta skikkelig grep.
Hun har ikke spurt hvordan det går med meg på kanskje et år, så det har jo vært i hvert fall ganske sur da, siste året.
Ja, uoppmerksom, om vi kan. Og det var mye twists and turns der, og den siste var jo, hun er den eneste jeg har.
Ja.
Og den er jo, den gjør det på en måte, det er kanskje der nøklene ligger litt, fordi jeg synes det er veldig fint da, at hun ringer og sier, kom deg ut, og ja, foreslår ting. Det høres ut som en veldig god venn, og hvis de er så nære, så virker det som på en måte, det er en relasjon man skal ta vare på, og hvis det bare er en depressiv fase veninnen er i nå, så kommer hun seg kanskje ut av den på sikt, og da, kan hun, da har hun en støttespiller resten av livet der da, de har kommet seg gjennom den tunge perioden. Men det høres ut som hun, Martine, som jeg velger å kalle henne, for jeg kan kalle henne hva jeg vil,
ja, det,
at hun kanskje skal på litt vennejakt, ja. Eller rett og slett få seg noen andre venner som kan avlaste litt grann, som du kan dra på kino med, som du kan spørre hvordan har det med, og så kan du fortsatt ta vare på den kontakten, være der for hun andre venninna, men kanskje litt mindre grad da, og at du finner noen som også spør hvordan du har det, det synes jeg Martine fortjener.
Ja, for Martine har åpenbart noen gode vennekvaliteter her, så det burde være flere som har lyst til å være venn med Martine.
100%.
Og jeg sitter nå fordi jeg var ganske hard på hun som nettopp med denne mannen med ADD sa sånn, nei, er man ikke en som tar initiativ så er man ikke la det da det holdt på, men her tenker jeg vi kan ikke være sånn at her er det Martine som er den greie vennen som tar vare på mens den andre bare er pottesur.
Nei.
Fordi uansett om du har en pottesur venninne eller en mann med ADD, så må du vite at det jeg gjør blir satt pris på. Ja. Det skal ikke bli møtt med ikke noe tilbake, og det du foreslår blir møtt med sånn sant? Da, på et eller annet tidspunkt da, så mener jeg at hun pottesur venninna, hun må ristes litt grann.
Jeg er enig, og at hun kan kanskje ristes litt i form av å ikke få melding hver dag da. Altså hvis Martine lar det gå en uke da, så kanskje pottesur vil våkne litt og savne den meldingen.
Ja.
Det er jo noe med det at du kan, altså, å være den venninne som hele veien prøver å få den der sinte tilbakemeldingen uansett hva det er. Det er jo ikke sånn et vennskap skal være. Altså, har du barn med noen, og er du på en måte gift med de, så er du på en måte litt mer, altså du er litt mer bonden. Jeg skjønner at da kan du også snu og si, nei, dette går ikke, men i et vennskap så er det jo veldig gi og ta, og du har jo ikke like mye tålmodighet med en venn, nødvendigvis, som du har med en kjæreste eller en samboer eller sånne ting. Så det er viktig å huske på at du må være litt raus med vennene dine, men samtidig så har det gått et år, og du har liksom ikke fått noen ting tilbake. Nei. Du har ikke fått liksom, ikke en gang liksom, hvordan går det med deg, eller at hun prøver noen gang å liksom, ja, gi noe, så er det jo veldig vanskelig.
Jeg skulle gjerne visst liksom de der, de siste 30%-ene. Fordi ofte
de er fantastiske.
Ja, fordi hvis de 30%-ene er fantastiske, når hun er på høyden, så er hun liksom, hun fyller rommet med glede og er liksom center of attention, ikke sant? At hun er en veldig sånn høyt og lavt person. Det skulle jeg gjerne visst, eller om de da siste 30%-ene, ja, det er en helt vanlig.
Ja.
Fordi noen trenger jo mer oppmerksomhet enn de klarer å gi. Og hvis det er et menneske du synes de 30% er så gøy å være sammen, at du er villig til å gi mer enn du får, det er et regnskap man må gjøre opp selv. Men det er jo veldig ofte at de der, jeg ser for meg hun pottesure venninna her, det er ikke sikkert hun er klar over hvordan hennes energi preger rommet. Sant? Alle har jo møtt noen og kjenner noen sånne som er sånn, hvis hun er sur, så er hele rommet litt surt. Og det er det ikke sikkert jeg er klar over. Og da tror jeg ikke man løser det ved å bare overse det. Jeg tror de må ha en ganske sånn tydelig beskjed om det. Jeg tror altså, de må vekkes litt. Altså, jeg mener ikke at du skal kaste kaldt vann i fjeset deres rent bokstavlig, men jeg mener at du skal gjøre det sånn kommunikasjonsmessig. De trenger å våkne litt, liksom.
Ja, fordi jeg tror at hun som er pottesur, ikke Martine, tror jeg at kjenner litt på, altså, når da Martine ringer og sier og snakker med henne og hører at hun ikke har våknet, og klokka er to på dagen, og hun får den, kanskje du burde gått ut en tur, så tror jeg jo ikke at hun kjenner sånn, at hun bare blir sint på henne fordi at, for å bli sint.
Nei.
Jeg tror mer det er den der skammen om at sånn, åh, men jeg har ikke orket å gå ut. Eller sånn, jeg har ikke lyst til å reise på kino, fordi det synes jeg vanskelig. Mm. Eller,
så jeg later som det bare ikke noen kul film akkurat nå.
Ja.
For det,
ja. Og så har hun egentlig super sånn, mye følelser inni seg selv som vanskelig å håndtere, og derfor blir hun et dårligere menneske på en måte, eller dårligere venn da.
Ja.
Ja, så før man tar den der wake-up-callen, så kan man heller begynne med den der hva vi står opp samtidig i morgen, liksom, eller sånn møtes klokka 9 i stedet for klokka 2 der, fordi man blir jo, altså, bare jeg sover til klokka 2 en hverdag, så jeg føler meg ikke bra da.
Nei, du starter jo ikke dagen med å, altså, for min del så er det veldig viktig å være liksom produktiv, eller liksom å gjøre ting da, for å på en måte føle at jeg har gjort noe, sant, i det hele tatt. Og da våkner klokka 2 hver eneste dag, tror jeg ikke hadde gjort, altså jeg tror ikke det gjør noen bra på en måte. Og da i tillegg ikke altså, være i stand til å gjøre noe, eller føle at alt er et ork, så er det på en måte prøve å på en måte pushe de til å være med, eller møte på døra, eller, og jeg skjønner at det vanskelig.
Ja, man tenker hvis hun fortsetter å ringe og si sånn, hei, lyst til å være med på kino, og gir henne mulighet til å svare sånn, det er ikke noe kul film akkurat nå, jeg vil være med og gå tur, nei, hvorfor den skal ikke... Så jeg tror det, sånn kan de fortsette i 100 år.
Ja, ja.
Så jeg tror Martine sin approach må være, neste gang hun spør, skal du være med på et eller annet, hun får surt tilbake, på en måte si sånn, du, når du svarer så surt, så blir jeg lei meg, fordi jeg lurer på, var det feil av meg å foreslå det, sånn at hun 70% pottesure her, har muligheten til å si sånn, nei, sorry, det er ikke det at jeg... at hun kan forklare hva som ligger bak det sure, at hun kun slipper unna med å late sammen, at hun ikke visste at det var noen kule filmer på kino akkurat nå, hver eneste gang.
Ja.
At hun må forklare, faktisk må stå opp for seg selv og si liksom, det er ikke det jeg egentlig sur for.
Mm.
Jeg har det ikke bra. Altså, jeg tror bare de må komme seg liksom dypere inn i samtalen, forbi det der hverdagslig trivielle, sånn, bli med å gå en tur, Anne.
Mm.
Ja.
Hvorfor ikke det?
Ja.
Hvorfor vil du ikke være med å gå tur?
Men så kan det også være skummelt da, særlig siden hun ikke har andre venner akkurat nå, at hvis hun tar den samtalen, at det står et vennskap på spill da, og det er det vennskapet hun har.
Ja.
Og at det kan være tryggere da, hvis hun har sondert litt rundt først da.
Ja,
ja men det er jo ikke gøy å være i en vennesituasjon uansett, om det er den eneste vennen du har, så er det ikke gøy å stå og føle at den personen, altså sånn, jeg tror jo virkelig Martine føler på at hun føler ikke at hun har noen andre, og jeg tror ikke heller at hun kjenner sånn, at dette er en skikkelig, skikkelig god venn.
Nei.
Det høres jo ut som i den mailen at sånn, hun føler ikke hun har noen andre. De har vært venner så lenge at hun må bare være vennen hennes, og hun prøver så godt hun kan å være en god venn, men hun får ingenting tilbake oss igjen. Og da er det jo sånn, er det ikke verdt å ta den risikoen og liksom bare spørre, hvorfor? Hvorfor vil du ikke, altså hvorfor er du ikke interessert i å være med på de tingene? Hvorfor kan du ikke liksom prøve?
Mm.
Da er det jo kanskje verdt å ta den risken, er det ikke det?
Det er verdt det. Det er bare at det er skummelt.
Ja, og det skjønner jeg. Ja. Det er kjempeskummelt.
Ja, jeg synes også det er verdt det. Jeg synes du skal ta den praten. Man kan kanskje prøve å se om man kan gjøre det fra et sted som handler om at jeg har faktisk lyst til å hjelpe deg. Jeg tror ikke du har det bra når du er så sur. Ikke si sur. Det er ingen som liker å få påpekt at jeg er sur. Du virker ikke så fornøyd. Måten du svarer på gjør at jeg blir usikker. Mm. Jeg tror ikke det er så sunt at du sover til 2 hver dag. At det kommer fra seg som jeg har lyst til å hjelpe deg på en eller annen måte.
Jeg må det nå, jeg tror ikke det er sunt å sove til 2 hver dag.
Ja.
Jeg er med.
Men jeg, bare, jeg tror hun må forbi den greia de har nå, hvor hun bare kan være sur på telefonen, og så vet jeg at hun ringer jo i morgen uansett, og foreslår et eller annet hus, så jeg kan vel bare svare akkurat som jeg vil.
Mm.
Så ja, jeg er enig, det er liksom verdt risikoen å ta og komme seg, nå ser jeg på prosenten, dypere inn i purra. Du hater når jeg sier purra.
Ja,
jeg tror ikke det egentlig er et uttrykk. Jeg tror det er et uttrykk.
Dypere inn i purra, ja.
Kom seg godt inn i purra, eller det er noe med purra.
Ja, det er, men purra, ja, det har mange lag, og så til slutt så er det ikke noe flere igjen der. Er det ikke det som er litt purra?
Er ikke det løken?
Da? Ja, det er litt purra.
Purra er jo en løk.
Ja, det er jo det.
Ja, jeg vet ikke. En, Martine, som vi nå har kalt deg, og han, venninne som er 70% sur, høres ikke ut som et veldig bra vennskap. Så det må bli til et bedre vennskap, og du må få flere andre vennskap som er bedre i tillegg.
Vi har tro på deg, Martine.
Ja. Ja.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Ukas tilbud og spar. Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Til slutt har jeg et problem som heter «Skal du ha den siste sjokoladebiten?»
Oi, ja.
Ja. Hei, dere kan kalle... Hei, dere kan kalle meg Ida, kjæresten min Anders. Han I starten av 30-årene, jeg I midten. Vi bor ikke sammen, men vært sammen I ett år. Jeg bekymret over hans livsstil, og hvordan kan jeg si det? En av hans nære slektinger har diabetes 2. Jeg vet ikke helt forskjellen på ditt, men en av de livsstil, og den andre noe arvelig.
Ja.
Da det sikkert livsstil. Det riktig, ja. Anders veldig, veldig stor. Kanskje han veier rundt sånn 150 kilo, han gjorde det I fjor I hvert fall. Han 180 og noe høy. Han spiser godteri hver dag, det tør jeg påstå. I hvert fall noe søtt. Når vi sammen, så spiser han det døgnet rundt, og han drikker brus. Både med og uten sukker. Han kan stå opp om natta for å tisse, da tar han seg gjerne godteri I samme slengen. Han kan jekse opp en cola som han tar med seg på sengekanten. Han kan ligge I senga og spise godteri, han pusser heller ikke tennene hver dag, han kan fint spise godteri og drikke brus etter at han pusser tennene på kvelden. Han spiser egentlig ikke så mye mat. Han kan også drikke, han kan drikke store mengder med brus når han ser på TV. Han også glad I å se på TV. Egentlig lat han. Hobbyen hans krever ikke mye fysisk kondisjon, og han liker også å game der han sitter også og gomler. Han kan også spise opp sjokoladestykket som var igjen på natta. Han kan si at han har spart sjokolade til meg mens vi ser film, og så etter en liten stund så har han tatt den allikevel. Jeg kan da kommentere hvor var ikke den biten til meg, og da sier han at siden du bare satt og så på telefonen, så tok jeg den. Siden du har ikke tatt den selv. Det hadde ikke gått så lang tid, altså. Og, han, og så sier han, ja, men jeg hadde lyst på den. Jævla egoistisk, egentlig. Han har jo spist masse allerede. Da frister det å svare at jeg hadde lyst på den sjokoladebiten, men jeg gjør ikke det. Han kan også drikke opp min brus. Jeg finner godteripapir I lommene hans når jeg vasker klærne hans. Hun vasker klærne hans, og hun bor ikke sammen. Nei, dere må slutte! Nei, det må du ikke, det må du ikke gjøre. Vær så snill ikke gjøre. Ok. Ja. Jeg bekymret for diabetes 2 på han, og jeg bekymret for tennene hans. Skal vår familieøkonomi I fremtiden gå til hans tannlegetimer? Og han burde jo egentlig være flau. Det hadde jeg vært over tannhygienen og kostholdet. Det jo flaut å få diabetes 2, spør du meg. Påføre seg selv det, liksom. Jeg vet ikke hva familien tenker, men det diabetes 2 I familien fra før. Hjelp! PS. Jeg dritnøye med tennene mine selv, og synes det turn off med hans tannhygiene. Hilsen Ida.
Og disse var kjærester, eller? Bare for
Ja, og hun vasker klærne hans. Altså. Men ja. De bor ikke sammen.
Ja, det helt spennende. Fader, han lever drømmen, da. Det må jeg bare si seg. Ja. Han...
Bare gomler og gamer og har regnende klær.
Ja, slipp å vaske klær selv.
Hva falt du for, har jeg lyst til å spørre.
Ja,
han er sikkert veldig snill, kanskje, kanskje han morsom type.
Altså, han har jo sikkert, han har jo sikkert noen gode egenskaper.
Garantert.
Han har jo garantert det, ja, siden de sammen når hun vasker klærne hans. Det jo sånn... Ja. Jeg føler det en...
Gøy at det det vi henger opp I. Vi har glemt alt med tannhygiene og brus og godter og sånn.
Ja.
Slutt å vaske klærne, altså.
Det jo... Har de tatt en samtale om... Sånn, har den samtalen vært en ting og bare liksom... Dette her går jo ikke.
Det sånn. Verdens verste samtale å ta?
Ja, og den vanskelig.
Bortsett fra, unnskyld, har du mikropenis? Altså, det på en måte... Det de to...
Ja, og, den, ja, og nå gjennom med den så vanskelig også. Det jo blitt laget mange fedme-dokumentarer, og det på en måte man ser der at sånn, det ikke så lett å få til den livsstilsendringen. Det liksom ikke bare å si fra og så løse problemet seg.
Nei.
De må liksom, de må komme innifra, og hvordan man når dit jo ganske vanskelig. Men sånn som dere sier om å vaske klæret, det jo... Den jo ganske klar og enkel. Det må du slutte med. Kjøp inn, ikke ha så mye sjokoladekake da, til dessert. Han høres ut som en fyr som ikke går på butikken og kjøper mat selv heller. Så da kan du styre litt hva som ligger I det kjøleskapet der.
Ja. Også, det sånn råd man får som foreldre hvis man bekymrer seg for ungenes kost. Da. Så sånn, det du som kjøper maten.
Ja.
Så der kan du ta kontroll. Hun kan bestemme hva de har av mat, I hvert fall I sitt hjem.
Og munnhygiene, den det også, den tenker jeg, den skal man bare si fra om, uansett.
Ja.
Det liksom bare, det det minste du skal få til å børste tennene, liksom. Hvis ikke så orker jeg ikke å kysse deg, eller altså, jeg orker ikke at vi ligger ved siden av hverandre, fordi pusten din utskill, liksom. Det må han få til. Han må vaske klærene sine selv, og han må børste tennene, og hun kan kjøpe inn litt mindre mat, og så det jo noen sånne der... Plutselig så kan jo han få en sånn motivasjon over seg for å få opp litt sånn få opp livsstilen sin litt da. Jeg vet ikke hva som helt kan tenne det lyset der. Det finnes jo noen gladsaker jeg vet ikke om dere husker da Davy Vatne slutta å drikke Coca-Cola.
Jo, jo,
det,
husker jeg
det var jo helt magisk sak. Hvor mye var det gikk ned på et halvt år da? 30 kilo eller noe sånt. Ja, og plutselig får du litt tenning liksom, så får du litt, så kan du få snu hele det lasset som den mannen er.
Ja, det urettferdig nok, men motiverende her, Ida, er jo at veldig ofte så går menn ganske fort ned i vekt hvis de endrer få ting i livet sitt.
Ja, for det er litt sånn artig prosjekt det også. Hvis du plutselig lærer en ting eller to om kosthold, det er ikke så mange artikler du trenger å lære for å liksom bli litt klokere på at hvis du spiser mer av det og mindre av det, så, så går du litt mer ned i vekt, og det er sunnere hvis du spiser mer...
Men samtidig, altså nå har jo både Markus og jeg, vi har jo hver vår venn som har laget hvert sitt program om fedme, og om vi har lært noe derfra, så er det jo at det er for det første veldig, veldig vanskelig, og det er veldig lite motiverende at det kommer en tynn venninne og sier sånn, kan du ikke bare jogge litt da? Altså, så Ida skal passe seg litt for hvordan hun tar denne samtalen, for i, hvis hun setter seg ved siden av han i sofaen og sier sånn, kan du ikke bare slutte å spise sjokolade og begynne å trene? Det er sånn, ja, det hadde jeg ikke tenkt på, Ida. Tusen takk, det skal jeg jammen begynne med. Og hver slags sier, det må komme fra et eller annet indre motivasjon hos han. Og når han har liksom ukontrollert forhold, som det høres ut som han har til brus og godteri, så handler jo ikke det om at han synes godteri så mye bedre enn det vi andre synes. Det handler om noe helt annet, som ikke jeg aner hver, men det er jo et eller annet i han som der og da, det virker som om den eneste løsningen på det som foregår inni hodet mitt nå, er å spise den sjokoladen. Mm. Og det er jo en mental ting som er helt umulig for Ida å kjefte på plass, eller motivere på plass med å legge godteribitene på et høyt fjell sammen og gå hele veien opp for å finne dem. Og, altså, det er ikke...
Jeg kommer ikke til å slutte med
det
sjokoladen.
Det er det mest irriterende i hele verden, og sånn der... vellykket hvit mann, altså Harald Eia sier sånn, kan du ikke bare løpe? Så blir jeg sånn, hold kjeft. Nei, jeg kan, altså... Jeg har jo ikke begynt å trene nå før en alder av 45 og tro meg, jeg har hørt så mange ganger i mitt liv som folk som er glad i å trene, som sier sånn, kan du ikke bare trene? Ja. Åja, takk, det hadde jeg ikke tenkt. Det tenkte jeg ikke på selv.
Ja, ikke sant?
Ja, nei, der sa du det.
Og han kommer jo ikke til å slutte med gaming heller. Jeg tenker ikke at det er det han skal gjøre heller. Det er hobbyen han gjør han glad. Men det, det han er glad i, han, utover at det stimulerer et eller annet i hjernen, er jo at glad i nytelsen. Da. Han er glad i endorfinrush. Eller i hvert fall at han er glad i endorfinrush.
Ellers så er han lei seg for et eller annet, og så løser han det med å spise sjokolade.
Men altså, sånn, det som den sjokoladen og alt det der er jo mye herligere etter man har tatt seg en løpetur. Og da sier jeg ikke bare trener eller sånn.
Men det er dritirriterende at du sier. Men for en som ikke har lyst til å løpe og bare spise sjokolade, så er det irriterende at du sitter en sånn veltrent ung fyr og sier sånn, det er mye dyrere med sjokolade etter du har trent.
Ja, for jeg er veldig veltrent.
Jo, men i forhold til Anders 150 kilo, så er det
absolutt, altså, men det er bare, jeg tror alle er enige om, uansett om det er jogging eller hva det er, hvis du på en måte har jobbet litt for belønningen, så føles den bedre ut da.
Ja, ja.
Om det så er liksom en liten støvsuging hvor du må bøye deg litt under sofaen, eller om det er å gå en tur som varer en halvtime liksom. Det var det beste motivasjonstipset innenfor trening jeg har fått, det var han Puls Yngvar.
Jeg skal akkurat bruke han som dårlig eksempel, men ta
jeg skulle
din,
si det. Jo, fordi det han sa til meg, eller det han sa til Peter Morgens lyttere, da han var innom der, som jeg fortsatt følger. Dette er 7-8 år siden han
kan
ga det.
Kan du ikke bare ta trappa?
Var det? Nei, det var ikke i det hele tatt. Han sa sette opp en plan A, B og en C for hva du skal få til i løpet av uka.
Ja.
Plan A, da det at du trener 4 eller 5 ganger i uka, eller 2 til 3 ganger for han Karen Hers del da.
Ja.
Plan B, du trener 1 dag i uka. Plan C, da har det gått 6-7 dager og du har ikke trent en dritt. Da skal du bare gå en liten 20-minutters tur. Det er på en måte for å bare ha klart å hele tiden være i en slags rutine da, så har du ikke falt helt ut av det hvis du kommer til den planen scenen, og prøver liksom jeg vet ikke, om det er noe som kan løftes der da, og om det ikke er nødvendigvis trening som ligger innenfor plan A, plan B og plan C, om det er en eller annen form for at de går en tur i parken liksom at denne uka her så kan vi gå 3 dager i parken sammen, klarer vi ikke det, så gjør vi i hvert fall en liten tur på butikken på søndag hvor vi kan kjøpe sjokolade, kan kjøpe sjokolade da. Men da skal vi i hvert fall ha den turen.
Men det som er med alle de rådene som er riktige, om det kommer fra Markus Neby eller Yngvar eller hvem det er som kommer, det er jo riktige råd. Men det er ingenting som er så irriterende som å få riktige råd når man sitter og vet at jeg burde spist mindre og jeg burde ha trent mer, og så hører du de rådene som er riktige, som kommer fra folk som har fått det til. Så blir man sånn, jeg skjønner at det ment motiverende og jeg skjønner at det riktig, men det først og fremst irriterende. Det derfor, det nesten helt umulig
det,
å motivere en som burde trene til å trene hvis ikke vedkommende vil trene. Men
den eneste som kan gjøre det kanskje den som nærmest da, som kjæresten, fordi det irriterende at jeg sitter på et fors og sier begynn å trene liksom, eller at du leser det i media, men at kjæresten din sier til deg børst tennene, vask klærne dine selv, skal vi bli litt mer fysisk aktive, vi kan gjøre det sammen, så det den innsenders privilegium, men også byrde.
Ja. Og spørsmålet jo også om det mulig å liksom finne gode og litt sunnere alternativer liksom, til for eksempel altså, lage mat fra bunnen av, og så altså, bruke ingredienser og råvarer som på en måte litt grann sunnere, bare for å på en måte vite at han, siden hun også sier at han spiser lite, men han spiser mye godteri, så det jo sånn, det jo veldig tydelig at sånn, hans indre jo heller ikke veldig bra da, og spiser godteri på natten, og liksom, og det jo ikke et problem i å spise godteri i seg selv, liksom, men det jo det at liksom, mengden blir så mye større enn vanlig mat, og da får du ikke i deg de næringsstoffene du trenger for å klare i det hele tatt være i fysisk aktivitet. Du klarer jo ikke å gå den turen eller trene de gangene hvis ikke du får i deg mat som på en måte godt for deg.
Nei.
Så det å liksom prøve å i hvert fall, kanskje det det at han litt sulten hele veien, og da ender du
kanskje også opp med... Kanskje han ikke spiser nok mat?
Ja, kanskje han må spise mer mat, og så... Og da kanskje det går bedre med godteri også. Jeg vet ikke.
Jo, men jeg backer det, men det handler om at han må sette seg litt inn i hvordan kosthold fungerer da. Hvis du spiser en type mat, så varer det lenger. Ja. Hvis du spiser godteri, så det sukkerkick, og så du nede i kjelleren, liksom. Ja. Og bare være bevisst i tingene, for det er ikke nødvendigvis noe man kan hvis man ikke har lest om det, og bare spise godteri og drukke brus hele livet. Og det å bare, det synes jeg, når jeg lærte liksom, altså, den maten her, altså spise et egg, liksom, hvor lenge det varer i magen, det jo helt, det jo helt herlig. Nei, altså, det metter godt, da.
Ja.
Og, ja, hvor mye, nå holdt jeg på å si salat du spiser, men det skal jeg ikke si, for jeg orker ikke mer kjeft av Kristiansen nå.
Ja, men det, ikke sant? Selv om det finnes masse ting som helt riktig innenfor, riktig kosthold, at du trenger ikke å jogge så langt det holder og bare bevege seg. Ikke sant? Det finnes 1000 milliarder råd innen både liksom, motion og kosthold som helt riktig. Men det hjelper ikke hvis ikke det motiverer Anders. Nei. Og da tenker jeg, hvis problemet til Anders handler om noe helt annet, da. Så, altså, i min familie har jeg vokst opp med at mat er både belønning og det er trøst. Så hvis du glad, så spiser du. Og hvis du lei deg, så spiser du. Kanskje Anders har oppvokst i en familie hvor man har et anstrengt forhold til mat, eller et rart forhold til mat, eller kanskje han egentlig går rundt med en eller annen sorg som ikke Ida vet om, som han løser ved å spise. Eller kanskje han har en eller annen impulskontroll som ikke fungerer, som gjør at det forteller hjernen hans på natta at du må ha brus. Jeg vet ikke, og det hjelper ikke at han får beskjed av Yngvar om at, at han kan jo gå trappa i stedet for å ta heisen, så det sånn, ja, jeg vet jo det, men jeg bare tror det handler om noe annet enn at Anders sitter og kunnskapsløs i sofaen. Og da må man finne ut av hva det og hvis Ida glad i Anders, så hjelper hun han med å finne ut av det. Men jeg tror hun skal være forberedt på at Anders, nesten uansett hva Ida gjør for å hjelpe han, kommer til å bli irritert.
Ja, men, men også, når du på en måte ligger det med vasking av klær og børsing av tenner også, så føles det ut som her det muligheter til forbedringspotensial på flere måter.
Fordi det jo egentlig det som på en måte hovedproblemet i mine øyne jo det at du må pusse tennene liksom. Det den hygienefaktoren på en måte.
Ja, det lett for deg å si, som har fine tenner.
Jo, men der ligger det ikke noe, det kan ligge noe psykisk bak det å bare hente enda en sjokoladebit, men det å droppe og pusse tennene, det bare latskap, og da mener jeg, noen ganger må vi påføre skam. Jeg synes ikke vi skal fjerne skam helt.
Nei.
Si sånn, det lukter dritt av munnen din. Du har støgge tenner.
Ja.
Jo, men for da tenker jeg sånn, det sikkert vanskelig å si fram, men det er flau beskjed å få, og da går du og pusser tennene. Hvis noen har sagt meg, sier det lukter dritt av munnen din, tro meg jeg hadde gått og pusset tennene.
Og det liksom, hvis det det at du ikke orker å gå og til vasken, så det på en måte sånn, altså, ja, ta med, når du går og tisser da, så ta med den tannbørsten, og så puss tennene i senga liksom. Hvis det så ork å stå der, så ta med tannbørsten, og så spytt i et glass. Det er ikke verre.
Og skam, det, altså jeg, det var for noen år siden hvor jeg også veide mer enn, eller jeg var tjukkere enn det jeg var nå, og da hadde jeg en kompis som så meg bare overkropp, så så han meg i øynene, så sa han, skam deg. Og så sendte han meg en artikkel om kosthold, og det lærte jeg masse av, og det fungerte ganske bra på meg akkurat da.
Ja. Jo, men noen ganger er det, dette har jeg sikkert sagt en milliard ganger på radio, men Imran i klassen min, 6. klasse Bjørnsen skole, sa til meg, Siri, du burde begynne å bruke BH.
Ja, nettopp.
Det var jævlig flaut. Ja. Tro meg, mutteren var på Storosenteret den dagen etter skolen og kjøpte BH til datteren sin. For jeg har ikke gått en dag, altså jeg sover med BH fortsatt. Men det var sikkert lurt at han, for det hadde ikke jeg tenkt på engang. Jeg var jo helt bekymringsløs inntil han ja, pekte på seg og sa, nå må du begynne.
Må gjøre litt sånn Imran med en gang.
Jo, men det, jeg takker Imran for det som gadd å si fra. Og jeg vet jo, hadde jeg gått rundt med dårlig ånde, så hadde jeg også satt pris på noen som sa, nå lukter dritt av ånden din fra. Da hadde jeg begynt å pusse den da.
Ja.
Ja. Så ja. Anders må få beskjed om å pusse tennene.
Ja.
Den kan godt være litt hard, den beskjeden der.
Ja, den,
men det
ja,
der
den,
spiser...
den kan komme hver gang han har dårlig ånde.
Ja, ja, ja,
du har ikke børstet tennene nå, eller har du det? Ja, ja. Så kan han si ja, men da har du ikke gjort det godt nok.
Nei, nå må du gjøre det igjen.
Gjør det
en gang til.
Gjør det igjen, og så kan man... Sukkerfri brus er jo kanskje mulig å begynne å...
Mer av det.
Mer av sukkerfri brus, litt mindre sjokolade. Hun kan kanskje by på noen middager som er litt sunne, da, men som, er, som har masse... Som ser veldig flott ut. Det finnes mye greier, mange muligheter der.
Og så er det det klassiske den, sånn, Anders, jeg veldig, veldig glad i deg, men jeg bekymret for fremtiden vår. Jeg vet at diabetes 2 i familien. Jeg har lyst til at vi to skal bli gamle sammen. Ja. Jeg tror ikke du blir så gammel hvis ikke du gjør noe med kostholdet
ditt.
Hvordan kan jeg hjelpe deg?
Det en ærlig tilbakemelding det der.
Ja.
Og faktisk, altså, jeg skjønner jo bekymringen i at, at det liksom skummelt med tanke på diabetes 2 og hjertesykdommer og alt liksom.
Mm.
Det jo kjempeskummelt, så da det jo viktig å gi beskjed om at jeg bryr meg om deg, jeg glad i deg, jeg har lyst til at vi skal ha et langt liv.
Ja,
ja. Og det ligger omsorg i det også. Vi skal spise kake, du skal folk game, men du skal børste tennene, du skal vaske klær, og vi skal spise litt mindre kake.
Ja, og jeg kan bare si, jeg trener med flere hver eneste uke, som er 1,80 høye, som jeg tipper veier et eller annet sted godt over 100 kilo. Man kan få til ganske mye, altså.
Man kan få til ganske mye.
Ja, 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 ja. Ok, da, lykke til. Dette blir ikke noe lett oppgave på noen som helst måte, hvis jeg er lov å si det.
Velg dine,
ja, 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 litt, må få, litt skam må vi påføre. Velg dine ord med omhu. Vær flinkere enn meg. Ikke bruk ironi.
I så fall heisflagget.
Ja. Det tror jeg skal være overskriften og underskriften på dagens podcast, rett og slett. Si fra når du bruker ironi. Heisflagget.
Heisflagget.
Tusen takk, Mari og Markus. Det har vært hyggelig å være sammen med dere.
I like måte,
det var hyggelig. Ja. Veldig hyggelig.
Det var det. Husk å sende problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klinge for Podplay.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, så...
Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Invester i fremtiden.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om, med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.